триває наша Полтавська проща. Спустившися із Монастирської гори, ідемо в бік гори Іванової. Несподівано, край запущеного парку натрапляємо на самотню, не дуже доглянуту могилу. Тут спочиває класик української літератури Панас Мирний, надзвичайно глибока, побожна і інтелігентна людина. Коли комуністи у 1930-х плюндрували полтавські кладовища, класика помилували. Знали б вони, що назву свого епохального твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні» письменник узяв із біблійної книги Іова, напевно, не були б такі поблажливі. А ми, помолившись за упокій душі раба Божого Панаса, виходимо про колишній архієрейський сад до дерев'яної Спаської церкви, цілком унікального храму навіть у масштабі цілої України. Дуже вірогідно, що Спаська церква збереглася від самих початків Хрестовоздвиженського монастиря, тобто аж від 1650 року. На своє нинішнє місце вона потрапила у 1706 році завдяки полтавському пресвітеру Іванові Світайлу. Це він вирішив придбати для парафії старий дубовий монастирський храм. До такої торговельної оборудки священника спонукала пожежа, яка за рік до того знищила його власну церкву. Тож храм розібрали, перевезли через долину із річкою Тарапунькою, підняли до Кирилівської брами Полтави і знову зібрали. Допоміг отцю Івану пан Іван. Той самий Іскра, страчений у 1708 році разом із тим самим Кочубеєм. Хтось занотував оті перипетії на полях львівського анфологіону 1651 року. Десь існує і інший цікавий документ – скарга ігумена Хрестовоздвиженського монастиря Єфрема Шацького на отця Івана Світайла, подана митрополиту Київському Йосифу Кроковському у 1712 році. Настоятель нарікає, що спаський піп заборгував і вже 6 років ніяк не віддає обителі 1000 злотих в рахунок вторгованої церкви. На початку 19 століття постарілу церкву не спалили, як належить за каноном, а капітально перебрали, щоправда, зменшивши у плані. Згадана легенда допомагала храмові і в подальшому. У 1837 році черговий Романов, а конкретно майбутній Олександр II, відвідав історичну святиню і розпорядився зберегти її для нащадків. Тож, 1845 року за проектом харківського архітектора Андрія Тона церкву узяли у мурований футляр, залишивши між стінами прохід. У такому вигляді і достоїла Спаська церква до вільної України. Та унікальна в ній не тільки архітектура. Переступаємо поріг храму і завмираємо від захвату. Всередині збереглися дивовижні витвори християнського мистецтва кінця 17-го, першої половини 18-го століття. Іконостас являє собою справжній шедевр сницарського та іконописного мистецтва. А чого варті барокові аналойчики храму? Служити і молитися в такій церкві – найвища нагорода для будь-якого священника чи мирянина. Саме тому ми переконані, що Бог простив отця Івана Світайла, навіть якщо той так і не віддав ту злощасну 1000 злотих. Наступна мета нашої прощі – Пушкарівський Вознесенський монастир. Колись тут було окреме село Пушкарівка, а нині – спальний район Полтави. Утім, на сьогодні від монастиря лишилася тільки одна церква. До того ж, після радянської руїни не дуже вдало відновлена. Євровікна у храмі 1762 року – не просто архітектурна нісенітниця, а естетичний злочин. На жаль, такі злочини в нинішній Україні коять все частіше. Та вернімось до історії монастиря. Його засновано ще 1721 року з благословення єпископа Переяславського Кирила Шумлянського та з дозволу перестарілого гетьмана Івана Скоропадського. Та за якихось 70 років обитель потрапляє під імперську секуляризацію, і дві з трьох монастирських церков розбирають. Одну у 1810-му, другу у 1823 році. Ось так благовірні вінценосці стали попередниками вандалів 20-го століття. На жаль, не всі нинішні молитовники за царів-батюшок знають про цей прикрий факт. Утім, у нас в монастирі цікавлять не лише храми, а й одна з його насельниць. За переказами, на монастирському цвинтарі похована жінка, про яку після Роксолани Україна гомоніла і гомонить, либо найбільше. Йдеться про дочку генерального судді Василя Кочубея Мотруну, похресницю і останнє кохання гетьмана Мазепи. Про події її юності згадувати не будемо, а просто помолимося біля символічної, бо справжньо давно знищена, могили черниці Вознесенського монастиря Марії. Під таким іменем вона завершила свій земний шлях. Можливо, саме з цієї причини Пушкін назвав її у своїй антиукраїнській поемі «Полтава» не Мотрою, а Марією. Ну як над могилою Кочубеївни не згадати про великого світача землі української преподобного Паїсія Величковського? Адже він народився в Полтаві майже водночасі з заснуванням Вознесенського монастиря. Його хрещеним батьком був не хто інший, як рідний брат Мотрі Кочубеївни – Василь Васильович Кочубей. А насельницями монастиря були аж три Величковських – бабуся, тітка та мати святого. І за цим Паїсієм ми ще неодмінно зустрінемось під час Афонської прощі. А тепер завітаємо до скромної Макарівської церкви початку ХХ століття, яка деякий час була єдиною діючою церквою міста та околиць. В храмі перебуває чудотворний образ Горбанівської Божої Матері. Історія його знаменна.
На початку 18 століття ікона була явлена простому козакові-пасічнику, засновнику села Горбанівка під Полтавою. Якось на косовиці його коса несподівано об щось вдарилася і надломилася. Нахилившись, він побачив у траві дивовижної краси образ, але тут таки страшенно засмутився, бо коса поранила лик причистої під правим оком, із якого скотилася сльоза. Глибоко вражений подією, козак відніс ікону до храму. В радянські часи, після знищення Горбанівської церкви, вірні ховали образ по домівках, а від 1962 року він оселився на нинішньому місці.
Прикладімося до святині, і з-під коштовного окладу в саму душу поглянуть сповнені невимовної любові і смутку очі Богородиці і божественно немовляти. Так, сумувати Горбанівській Божій Матері було за чим. Радянські часи зібрали трагічний врожай знищених полтавських храмів. 1936 року загинула чудова Воскресенська церква, 1937 – Стрітанська. Відтак нам самий час зайти до кафедрального Успенського собору Полтави, висадженого в повітря в 1934 році і відбудованого вже на початку 21 століття. На жаль, із суттєвою зміною пропорцій, яким насправді був цей величний храм, можемо уявити завдяки графічному малюнку Тараса Григоровича. Художник Шевченко, як відомо, мав надзвичайно точний окомір, чого не скажеш про нинішніх економних меценатів. На щастя, збереглася дзвіниця собору, зведена у стилі класицизму на межі 18-19 століття. Колись в її третьому ярусі висів дзвін кізикермен, відлитий із турецьких гармат, захоплених при штурмі однойменної фортеці. Для поліпшення звучання дзвону друг і сподвижник Мазепи, полковник Герцик, до речі, єврей за походженням, пожертвував 27 пудів срібла. Дзвін, на щастя, зберігся і нині експонується в Полтавському краєзнавчому музеї. А тепер трохи особистого. Успенська дзвіниця особливо пам'ятна і автору передачі, і тим побожним та патріотичним полтавцям, які на початку 1990-х заснували в ній першу на Полтавщині громаду втретє відродженої Української автокефальної православної церкви. Прощаючись із прекрасною Полтавою, зупинімося хоч на хвильку біля Георгіївської каплиці, що скромно стоїть на вулиці Зінківській серед новоковирних дев'ятиповерхівок. Такої краси годі й шукати деінде. Вражають і вишукані форми каплиці, і чудові майолікові візерунки та священні зображення на зовнішніх стінах, виготовлені опішнянськими майстрами. Споруда у стилі українського модерну постала за проектом нікому невідомого студента Івана Кальбуса у далекому 1914 році. Отже, вже 100 років з фронтону каплиці дивиться на Полтаву і всю Україну Спаситель світу, а обабіч нього смиренно схиляються світлі янголи. Схилімося ж і ми перед милостивим Господом, який, за словом псалмоспівця Давида, дав силу народу своєму, який неодмінно благословить людей своїх миром.